Sveiki, čia žinių radijas eteryje opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu socialdemokratų partijos pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė. Sveiki.
Sveiki.
Savaitė prasidėjo nuo jūsų susitikimo su prezidentu ir reitingai rodo, kad na, turbūt vis tiek teks matuotis premjero kėdę. Apie tai kalbėt su prezidentu?
Žinot, pirmiausia, tai aš noriu padėkoti Lietuvos žmonėm, kurie išreiškia pasitikėjimą socialdemokratų partijai. Gerai būtų, kad tie reitingai, kurie dabar yra, jie atsispindėtų ir spalio 13 dieną, kada žmonės ateis balsuoti. Na, o su prezidentu mes aptarim įvairias problemas ir pirmiausia, prezidentas norėjo išklausyti mūsų matymą ir mano asmeniškai matymą dėl spręstinų problemų Lietuvoje. Tai žinoma, įvardėjau, kad sudėtinga situacija yra, ką ir visi žino, ir susitikimus su žmonėms, su įvairiom bendruomenėm, sveikatos paslaugų prieinamumas, švietimą pilna problemų, kelių būklė prasta, didelė dalis žmonių pajamos nepakankamos ir aibė kitų dalykų, kuriuos mes tiesiog aptarėm ir suprantam, kad sprendimai čia yra būtini ir beje yra labai svarbu, kada priimant sprendimus dalyvauja visos tos valdžios grandys, tiek Seimas, tiek valdančioji dauguma, tiek vyriausybė ir tiek žinoma prezidentas. Tada aš manau, kad randam ir politiniai kompromisai, ir tie sprendimai, kurie yra reikalingi Lietuvos žmonėm. Taigi toks buvo mūsų pokalbis, kuris iš tikrųjų abipusiškai, manau, yra naudingas.
Tai dar vis tiek paklausiu, tai ruošiatės premjeravimo ar ne?
Ruošiamės.
Ruošiamės
iš tikrųjų. Na, tai tikra tiesa, be abejo. Ir žinot, bet aš visą laiką sakau, mes čia gali būti ir labai gerai pasiruošę, kaip ir yra iš tikrųjų, bet jeigu žmonių, bet tam reikalinga žmonių valia, tai yra visiškai suprantamas dalykas. Tam turi būti suformuota dauguma, turinti...
Bet ir nusiteikimas turi būti jūsų pačių iš tikrųjų, nes...
Mūsų tikrai yra nusiteikimas socialdemokratų, aš to net nebejoju. Aš labai daug važinėjau, Lietuvoje daug susitikimų įvairių ir aš matau, kaip yra nusiteikę mūsų socialdemokratai, kaip dirba jie aktyviai vienmandatėse. Matau, kaip žmonės į mus tikrai priima geranoriškai ir visokių atvejų būna.
Nebus liūdna Briuselį palikti po tiek metų.
Prašom.
Nebus liūdna Briuselį palikti po tiek metų.
Toks gyvenimas, žinot, gyvenime visada visko būna ir su viskuo tenka susitaikyti.
Jūsų partija tapo tokia kaip geidžiama nuotaka. Dabar visi, kas irgi po jūsų ėjo pas prezidentą, tiek valstiečiai, tiek Skvernelis, tiek kiti turbūt dar kurieis, tai visi mato koaliciją su socialdemokratais. Jūs dabar galite rinktis, su kuo norėtumėt būti. Ar širdis linksta socialdemokratų prie kokio nors darinio, su kuriais galėtų būti, nes ten pagrasinta buvo aišku ir kad Nemuno aušra nelabai čia jums tiktų, jūs ir patys taip galvojat, nežinau, gal persigalvojat, tai vis dėlto iš ko rinksitės?
Na, tiesą pasakius, tikrai mes galėtumėm puikiai sutarti ir dirbti su partija vardan Lietuvos, lygiai taip pat kaip ir su valstiečiais ir žaliaisiais. Aš manau, kad tas mūsų bendradarbiavimas jau tam tikra prasme yra patikrintas dirbant Seime opozicijoje, todėl sėkmės atveju mes tikrai galėtumėm formuoti valdančią daugumą, tuo aš net nebejoju.
O antroji dabar pozicijoje šiandien pagal reitingų stovinti Nemuno aušra, toks prezidentas, jisai taip gana įdomiai sakė, kad gal Žemaitaičio kabinete neturėtų būti, bet partija gal ir galėtų būti, taip galima buvo suprasti, ką jūs manot?
Na, tiesą sakant, aš tikrai ir sutinku, ir pritariu, ir apskritai visą laiką galvoju, kad žmonės, kurie dalyvauja politikoje, kurie nori būti sprendimų priėmime, nu, jie tikrai turėtų kai kuriais atvejais prilaikyti liežuvį ir ko papuola nešnekėti. Ir tiesą pasakius, to šnekos labai dažnai kenkia pirmiausia ir Lietuvai, tas kažkoks neapykantos kurstimas, antisemitizmo kurstimas. Ir tiesą sakant, čia kalbu ne tik apie Žemaitaitį, neseniai ir vienas konservatorių partijos atstovas, iš tikrųjų rusakalbius ar rusiškas dainas ar filmus žiūrinčius žmonės kažkodėl tai vos nesusidoroti kvieti. Tai tokiu atveju, žinot, tas skaldimas žmonių, tas neapykantos kurstimas, na, iš tikrųjų, jis niekam naudos neatneša. Žmonės ir taip yra pakankamai įsitempę, kada šalia mūsų vyksta karas, kada yra ir daug vidinių problemų, viduje mūsų daug problemų, kada žmonės negali patenkinti visokių būtiniausių dalykų, nes iš tikrųjų ir atskirtis didelė, ir regionuose labai didelė atskirtis, jeigu lyginsim su Vilniu arba pajamos nepakankamos, ir tas antikinis skurdas, kada iš tikrųjų virš pusės milijono mūsų gyventojų susiduria su to kiekvieną dieną. Tai yra daug tų problemų ir tas toks, žinot, skaldimas, kurstimas, etikečių klijavimas, na, to nereikėtų daryti. Reikėtų vis tik tai prisimti atsakomybę, įvertinti esamą situaciją ir netgi ir rinkimų laikotarpiu surasti visiškai kitus būdus, kaip pritraukti rinkėjus. Todėl manau, kad po tokių visokių kalbų ir pasisakymų sudėtinga būtų, jau ne kartą aš sakiau, kad vargu ar įmanoma būtų dirbti kartu.
Šiaip jau tai, kaip suprantu, jūs su konservatoriais pastoviai pabrėžėt, kad nebūtumėt koalicijai, o su jų koalicijos partneriais, kuriais nors, nu, pavyzdžiui, su liberalų sąjūdžiu, įsivaizduojat bendrą darbą ar ne?
Na, jūs teisingai pastebėjot, sunkiai neįsivaizduojam bendro darbo su konservatoriais, pirmiausiai vertindami tai, ką jie čia pridirbo ar ko nepadarė per visus 4 metus, pradėjo aibę visose srityse reformų, kaip taisyklė, neparengtų ir įvesdami visišką chaosą daugelės sričių, ypatingai atkreipiu dėmesį į švietimą, į sveikatos sritį, į kelių būklę ir taip toliau. Na, o be abejo, aš manau, kad liberalų sąjūdis yra ta politinė jėga, su kuria mes tikrai galėtumėm rasti bendrą kalbą ir tikrai manau, kad galėtumėm dirbti kartu.
Gerai, dar keletas klausimų irgi apie artėjančius rinkimus. Čia dabar vis tiek prieš rinkimus iš įvairių sričių reakcijos ateina ir pramonininkų federacija šią savaitę. Irgi surengė spaudos konferenciją, ragina nedidinti mokesčių, įvesti nulinį pelno mokestį ir investuojamam pelnui, padidinti šalies gynybos pramonės pajėgumus. Na ir taip toliau, ten siūlo įvairių priemonių išlaikyti tvariam šalies ekonomikos augimui. Tuo tarpu jūs debatuose sakėte, kad būdama valdžioje po artėjančių Seimo rinkimų partija apmokestintų prabangų turtą, didintų gyventojų pajamų mokesčių tarifą, daugiau uždirbantiems žmonėms bei keltų pelno mokestį. Tai ar negirdėsit verslo prašymų po rinkimo ar kaip?
Žinot, iš tikrųjų mes girdėsim, aš to esu įsitikinus visų prašymus, pasiūlymus, su visais konsultuosimės ir tikrai labai tvirtai pažadu, jeigu mes būsime vyriausybė ir valdančioje daugumoje, jokių mokesčių naktinių reformų nebus, kaip kad buvo prie Kubiliaus vyriausybės. Ir tikrai įsiklausysim ir į pramonininkų siūlymus, ir į kitų verslo bendruomenės atstovų siūlymus. Bet lygiai taip pat, nu, prašysim ir tam tikro supratimo, ir aš manau, kad atsakingi verslininkai tą puikiai supranta, įvertinti esamą situaciją mūsų valstybėje. Aš suprantu, kad mokesčių mokėti niekas nenori, tiek Lietuvoje, tiek kitose valstybėse, bet be jų gyventi negali valstybė. Ir žiūrėkit, mes, jeigu mes vertinam, kiek mes surenkam mokesčių įmokų, lyginant su mūsų bendruoju vidaus produktu, tai mes velkamės ES šalių odegoje. Dabar yra gal apie 33%, kada ES vidurkis yra 40%. Ir todėl mes negalime patenkinti, išspręsti aibės problemų, kur iš tikrųjų gyvybiškai reikalingos investicijos ir lėšos. Vadinasi, neišvengiamai mes turime ieškoti būdų, kaip išspręsti tas problemas, kaip padaryti taip, kad valstybė veiktų visose srityse, be kurių žmonės, be kurių pati valstybė negali gyventi. Žiūrėkite, aš jau paminėjau ar sveikatą, ar švietimą, tragišką kelių būklę, ar didelį skurdą, ar socialinį atskirtį. Bet ką tik į gatves išėjo ir mūsų policininkai. Ar yra normalu, kad 20 metų policijoje išdirbęs pareigūnas negauna 1000 eurų arba kažkur sukasi atlyginimas į rankas apie 1000 eurų, kaip išgyventi, turint šeimą ir taip toliau, ir tikrai sunkiai dirbant. Tai kur dursi, ten yra problemų.
Tai ši savaitė apskritai yra socialiai nuskriaustų žmonių savaitė. Policininkų diena, policijos diena, mokytojų diena rytoj, antradienį buvo pagyvenusių žmonių diena. Kiek reikia jūsų nuomonę pakelti mokesčius, kad visiems užtektų?
Na, prašau. Pirmiausia, reikia, kad visi sąžiningai mokėtume mokesčius. Pasižiūrėkite, koks didžiulis yra pridinės vertės mokesčio grobstimas. PVM grobstimas. Na, įvairiais tokiais paskaičiavimas sakoma, kad kai PVM grobstoma yra, nesurenkama apie 1 milijardo eurų. Eurų per metus ir taip toliau. Tai kodėl mes negalime po truputį eiti link sąžiningumo, įtikindami ir save.
O jūs turite receptą kokį nors, nes visos valdžios apie tai kalba. Apie didelį šešėlį, net ir kažkada jūsų socialdemokratai, dar atrodo Butkevičius, buvęs jūsų partijos narys, kažkada kai premjeravo, sakė, čia paimsim iš šešėlio, 0,5 milijardo, paskui, man atrodo, konservatoriai 1 milijardą žadėjo paimti ir taip ir niekas nepaėmė. Tai gal jūs turite tokį tai?
Mes nieko nežadam, mes tiesiog tikrai turim daryti ir dirbti ir ugdyti absoliutų nepakantumą vokti ir grobstyti mokesčius. Čia yra, iš tikrųjų, mes patys savo turim tą suvokti, kad kitaip gyvent mes nebegalim ir nebegalėsim. Todėl, kad reikia ir mūsų saugumui, ir mūsų gynybai, ir reikia mūsų vidaus gyvenimo kokybei pagerinti. Vadinasi, niekur nedingsim. Ir todėl mes turėsim susėsti prie bendro stalo, turėsim, tai yra neišvengiama, ir spręsti, kaip galime padidinti mūsų perskirstimą, surenkant daugiau mokesčių, surenkant daugiau įmokų. Ir tikrai galbūt tie, kurie susiklosti taip gyvenimas, gimė palaiminga žvaigždė, gal įdėjo daug darbo, sutinku, kad daug naktų nemegojo, daug sveikatos gal paukojo, bet jie yra be galo turtinga, turi prabangų turtą, turi jachtas, turi lėktuvus.
Taip, prabangus turtas ir dabar apmokestintas, ponia Vilijai, netgi nuo 150 tūkstančių eurų, kas nėra labai atrodo, bet riba taigi tokia yra.
Visada galima įvertinti esamą situaciją ir žiūrėti, kaip tie žmonės solidariai gali prisidėti prie bendro valstybės gyvenimo lygio pakelimo. Ir aš manau, kad ir jie tai supras, gal ir žinot, bus visokių pamąstymų ir pamanimų. Tai yra, kaip aš sakau, jautri tema, skaudi tema, tai yra nepopuliarus žingsnis ir dalykas. Bet aš negaliu meluoti, nes šiuo atveju tai būtų neteisinga sakyti, kad viskas tvarkoj mūsų valstybei, kas gerai gyvena, tegul gyvena kokie 5%, jau kai tik ir vargo, tegul vargsta. Taip neišės.
Bet jūs žiūrėsite į mokesčius kaip į reformą ar kaip į pavienių mokesčių kažkokį teismą, nes čia visos valdžios ir vėlgi pradedant nuo jūsų minėto Kubiliaus darė visokias mokesčių reformas ir socdemai, atsimenu, savo laiku dar prieš kelias kadencijas buvo komisija turėjo mokesčiams kelti. Ten turbūt kai kurie ekonomistai, Marius Dubnikovas, Kuodis ir taip toliau, ir Mačiulis, pavyzdžiui, tai visose komisijose buvo, bet kaip iš tikrųjų susirenka ir paskui valdžia nusprendžia, kad nieko nebedarys ir išsiskirsto į vairius kampus. Tai kaip atrodys jūsų darbas su mokesčiais?
Gerai, kai taip atsitinka. Žadi vieną, pažadėjai patiešiai, problemų neįsprendė, nes tie patys konservatoriai tik išrinkti pasakė, kad jie turi kad jų yra du pagrindiniai prioritetai. Ar ne, nu, tai yra gynyba ir saugumas, tai savaime aišku, čia mes visos politinės jėgos sutarėm kartu, kad tai yra mūsų prioritetas. Kitas dalykas, jie sakė, švietimas, tai pradėjo begalį reformų ir visišką chaosą paliko švietimo srity. Na ir kitas dalykas, žadėjo mokesčių reformą ir jai per 4 metus vis buvo nelaikas, tai mokesčių reformai, tai taip kaip kažkokius fragmentus darė, padarė, nedadarė ir taip toliau. Tai vieną dalyką galiu pasakyti, taip aš sutinku, kad nuo reformų žmonės pavargo ir kai kuriom tom reformoj tikrai mes socialdemokratai paskelbsim moratoriumą, kurių daug yra pradėta ir nepadaryta ir taip toliau, žmonės yra iškankinti, išvarginti, rezultatas yra tik blogesnis, negu kad buvo iki vadinamų reformų, bet kai kurie pakeitimai mokesčių sistemoje turės būti padaryti.
O gerų darbų tęsimas, kokiu nors jūs matote, ką galėtumėte iš gerųjų darbų tų tęsti? Ar gerų darbų nėra, kai žodis konservatoriai ištariamas?
Na, nu, aš tikrai galvoju, kad na, yra ir gerų dalykų, ir tęstinių dalykų, ir mes, socialdemokratai, visą laiką tai, kas yra teisingai padaryta ir palaikom, ir remiam. Tai tikrai aš manau, kad ten, kur yra bendras sutarimas, ir tai mes ir vykdysim, mes tikrai nežadam jų. Aš dar kartą, jeigu girdėjot, norėjau pasakyti, kad jokių revoliucijų, kažkokių nepamatuotų vėl naujų reformų tikrai nežadam, tai nebus. Bet kad pokyčių įvairiose srityse bus, tai tikrai galiu pasakyti. Į tą gerąją prasme pokyčių. Pavyzdžiui, kodėl mums neįsteigus bendro kelių fondo, kur galėtumėm sutvarkyti visiškai nustekentus Lietuvos kelius. Atitinkama akcizo
dalį. O iš ko tas fondas būtų sudarytas?
Pavyzdžiui, iš akcizo mokesčių, kuro akcizai. Kodėl jie iki šiol visą laiką konservatorių valdžios buvo kažkur kitur nuvaromi ir taip toliau, kada atsitiko taip, kad gėda tiesiog yra dėl mūsų kelių struktūros ir taip toliau. Tai tikrai galima rasti tuos sprendimus, kur bus matyti pritarimas ir verslo bendruomenės, kur galim kartu išspręsti, kaip padaryti tai, kad nebūtų taip, kad atvažiavus iš Lenkijos į Lietuvą visi stebėtųsi, ar jūs esate Europos Sąjungoje. Deja, sulaukiau iš užsienio svečių ir tokių klausimų.
Jeigu tektų jums premjerauti, o greičiausiai taip ir bus. Nežinau, pirmadienį susitikimo su prezidentu metu tarsi buvo tokia naujiena, jog prezidento patarėja Asta Skaisgirytė galėtų pretenduoti į užsienio reikalų ministrės postą. Ar jūs matytumėt ją savo vyriausybėje?
Pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad Asta Skaisgirytė iš tikrųjų yra labai patyrusi užsienio politikos srityje ir jos kompetencija aš net nebejoju, kaip ir turbūt daugelis nebejoja, tačiau labai nuoširdžiai sakau, jokių ministrų personalijų, jokių postų susitikime pas prezidentą mes nedalinome.
Bet klausimas, jeigu būtų, ką darytumėt?
Kai jau bus, tada ir spręsime.
Gerai, gynybos fondui, kad ir kaip būtų liūdna, kol kas aukojama vangiai ir jūsų matymas gynybos fondo socialdemokratų buvo toks irgi įvairus ir kartais gal net, sakykime, ten drastiškesnis verslo atžvilgių, didesni mokesčiai verslo, visa kita. Kaip jūs manote, ar reikėtų dar kažką daryti su gynybos fondu, galbūt, nežinau, obligacijos čia pasileis kažkaip tai? Anksčiau ar vėliau, bet ten neaišku, ar žmonės pirks tas obligacijas, gal kažkokius matote pakeitimus šitame fonde?
Na, iš tikrųjų gynybos fondas tik pradėjo veikti ir aš tikrai nemanau, kad mes turim visi nusiteikti kažkaip pesimistiškai, yra normalu, kol įsivažiuojam. Apie gynybos obligacijų pirkimą, tai tam, kad valstybė pirktų už tam tikras palūkanas, tai buvo ir mūsų siūlymas socialdemokratų ir dar turbūt prieš metus laiko, ir mes visą laiką sakėm, kad tą reikėtų padaryti. Buvo toks skeptiškas konservatorių požiūris, bet dabar žiūriu, kad prie tų gynybos obligacijų buvo priimtas tas mūsų siūlymas ir jau yra numatoma jas platinti. Na, iš tikrųjų, žmonės laiko bankuose, Lietuvos žmonės apie 23 milijardus eurų, 23 milijardus milijardus eurų. Tai galbūt jie iš tikrųjų galėtų paskolyti laikinai gynybos mūsų ir saugumo mūsų sistemai stiprinti. Na, dabar siūloma yra 2 procentai palūkanų, gal šiek tiek atrodys kažkam, kad mažoka, tai čia yra toks sutartinis dalykas, kada visą laiką galima vertinti, bet palaukit, tuoj bus pradėtos platinti tos gynybos obligacijos ir matysim, kokia yra situacija, tačiau visus raginu tikrai prisijungti ir prisidėti. Na ir dar kitą kartą...
Na, jūs pati nešit už 2 procentus į tas obligacijas, dėsit pinigus ar ne?
Taip apmastysiu, kaip ir visi žmonės. Taip. Tai žinote, noriu pasakyti dar vieną dalyką. Va, kartais būnu dėkinga ir konservatoriui. Matot, gynybos obligacijos tai buvo mūsų idėja, socialdemokratų idėja. Lygiai taip pat, kaip mūsų rinkimų į Seimą programoje yra numatyta įsteigti valstybinį plėtros banką, kuris remtų smulkų ir vidutinį verslą, valstybiniai būsto politikai įgyvendint būtų skirtas, ar ten daugiabučiam renovuoti, ar kelių infrastruktūrai finansuoti, žemės ūkio gamybai modernizuoti. Ir taip toliau, dabar žiūriu, kad čia kaip perkūnas iš giedro dangaus, finansų ministrė Skaistė staigiai atneša projektą į Seimą, pati viena be vyriausybės pritarimo dėl
plėtros banko.
Plėtros banko steigimo.
Tai, o koks skirtumas? Svarbu, ką būtų, jeigu jūs taip norit?
Jo, tai aš tai noriu pasakyti, kad skirtumo jokio, tik būtų gerai, kad kažkaip būtų aptarta, išdiskutuota ir nors vyriausybės pritarimas būtų. Dabar žiūriu, kad jis sako, oi, norėjau kaip galim greičiau. Na, rinkimai. Tegul būna taip. Matysim, kai bus priimta, tikrai mes tai savo planuose turim ir tą tikrai įgyvendinsim.
Dėkui Jums, Vilija Blinkevičiūtė, socialdemokratų partijos pirmininkė, šiandien išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū visiems, kas klausėsi. Toliau žinių radio programa.